Poslušate Radio Ognjišče ob zadnjem znaku bo ura 15.
V tri podneva boste slišali.
Pred nami je praznik Gospodovega razglašenja. Uvod van bo tretji sveti večer nocoj. Patriarh Bartolomej uradno razglasil samostojnost Ukrajinske pravoslavne cerkve. Tudi zadnji sestanek demokratov in Trumpa brez rešitve za odprtje vlade v ZDA. Vreme, jutri bo na zahodu Slovenije sončno, na vzhodu se bodo pojavljale snežne plohe. Dobar dan, z vami sem Blaž Lesnik. Pred nami je tretji sveti večer. Pred jutrišnjim praznikom Gospodovega razglašenja bomo znova pokropili in blagoslovili domove. V navadi je, da ob tem nad glavnim hišnim vhodom napišemo tudi kratice C, M in B. In številko novega leta. Gre za začetnice besed Christus mansionem benedicat, kar pomeni Kristus naj blagoslovi prebivališče. Izvor tega napisa je za naš radio pojasnil profesor Anton Štrukelj. Prispevek Marjane Debevec.
Prvotno sporočilo Kristus naj blagoslovi prebivališče je ljudsko izročilo z začetnimi črkami s časoma označevalo imena treh kraljev, Gašper, Miha, Boltežar. Možje, o katerih govori Matej, niso bili samo zvezdogledi. Bili so modri, ki iščejo Boga.
Po pravici smemo reči, da ti modri, ki iščejo in počastijo judovskega kralja, predstavljajo naravnanost verstev na Kristusa. So nekako v družbi Abrahama, ki na božji klic odide iz svoje dežele. So tudi v družbi Sokrata in njegovega iskanja večje resnice onkraj vnaprej dane religije. V tem smislu so ti ljudje predhodniki, pripravljavci poti in iskalci resnice, ki se nanašajo na vse čase.
Je za naš radio dejal dr. Štrukelj. Koledovanje na tri kralje je imelo na Slovenskem več oblik. Običajno so koledniki zvezdo peli od hiše do hiše pesem o poklonitvi treh modrih. V zadnjih desetletjih postaja nabirka za potrebe misijonov. Ponekod duhovniki v božičnem času obiskujejo in blagoslavljajo domove.
Družina je domača cerkev, kakor pravi Jezus. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Vrnimo se k izviru. Napišimo na duri izvirni hišni blagoslov. 20 križec C, križec M, križec B, križec 19. Christus mansionem benedicat. Christus blagoslovi prebivališče.
Nas še vabi dr. Anton Štrukelj. Celoten njegov zapis, v katerem piše tudi o izvoru in pomenu svetih treh kraljev, najdete na naši spletni strani.
Ekumenski patriarh Bartolomej je tudi uradno razglasil samostojnost Ukrajinske pravoslavne cerkve. Dokument o tem sta poleg njega v Carigradu slovesno podpisala še vodja metropolit Epifani in ukrajinski predsednik Petro Porošenko. Ta je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da gre za zgodovinski dogodek in velik dan. Odločitev o tem je bila sprejeta že pred časom in je močno razburila rusko pravoslavno cerkev. Katoliški mediji od zadnjega dneva lanskega leta ugibajo, zakaj sta odstopila vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke in namestnica Paloma Garcia Ovejero. Nekateri navajajo napetosti v dikasteriju za komunikacije, drugi menijo, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bo visoko cenjenima novinarjama dovolj takšnega PR-ostva. Marta Jerebič.
Odhod obeh tiskovnih predstavnikov je presenetil številne v Vatikanski palači. Onkraj uradnih izjav se kaže na težave, ki so se v zadnjem letu nabrale v odnosih med tiskovnim uradom in dikasterijem za komunikacije, ki ga od julija lani vodi laik Paolo Ruffini in je odgovoren za vatikansko medijsko reformo. Kot piše portal Vatican Insider, naj bi prišlo do kratkih stikov, kar zadeva organizacijo razdelitev nalog in vlog. Urednik ameriškega portala Crux John Allen pa piše, da je odstop Burka in Nove Herove pričakoval že vse od njunega imenovanja leta 2016. Razlog je preprost. Oba sta po srcu novinarja in novinari niso mišljeni, da bi bili vladna trobila. Morda bi bilo kaj drugače, če bi imela resnično možnost oblikovati vatikansko komunikacijo z neposrednim dostopom do šefa in pomenljivo vlogo v procesu odločanja. A njuna vloga ni bila nikoli mišljena tako, odgovarjala sta vatikanskemu državnemu tajništvu, ne papežu neposredno, kar pomeni, da so bili novinarji odvisni od birokratov. Za takšne naloge pa niso potrebni visoko talentirani in ustvarjalni novinarji. To ne pomeni, da nista ničesar naredila v tiskovnem uradu. Nasprotno, Ellen jima priznava, da sta upeljala človeški odnos do novinarjev, kar v zadnjih 20 letih ni bilo vedno na dnevnem redu. Našteva še druge njune kakovosti, tudi to, da nista nikoli dajala prednosti določenemu novinarju ali mediju, pripravljala sta neformalna srečanja z njimi, olajševala delo na papeževih mednarodnih potovanjih. Kakorkoli, do odstopa je prišlo pred 3 mesečem, ki bi lahko bilo ključno za Frančiškov pontifikat. Na programu ima mednarodno potovanje v Panamo za svetovni dan mladih, obiskal bo Združene arabske emirate, konec februarja pa je v Vatikanu srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc o spolnih zlorabah, dogodek, ki bo imel pozornost vsega sveta.
Na Hrvaškem so se včeraj poslovili od patra Emanuela Hoška, profesorja cerkvene zgodovine, ki je raziskoval tudi zgodovino frančiškanskega in jezuitskega šolstva v slovenskem prostoru. Natančno je predstavil čas, ki ga je milostna podoba Marije Zbrezi kot begunka med drugo svetovno vojno preživela na Trsatu nad Reko. Tone Gorjup.
Pogrebno slovesnost je vodil reški nadškof Ivan Devčič, sledila je maša za dušnico v baziliki Matere Božje na Trsatu. Pater Emanuel Hoško je zadnja leta bival v tamkajšnjem samostanu, pred leti pa je bil tudi gvardijan in rektor svetišča, ki so ga obiskovali tako Hrvati kot Slovenci. Kot profesor cerkvene zgodovine je desetletja predaval na Reki in v Zagrebu. Nekaj časa je bil v vodstvu frančiškanskega reda v Rimu. Pogosto je prihajal v Slovenijo in raziskoval razne arhive za svoje zgodovinske knjige in znanstvena dela. Posebno področje njegovih raziskav je bila hrvaško-kranjska provinca Svetega križa. Zato je kot predavatelj sodeloval na raznih simpozijih, ki so jih pripravljali v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Kot rektor svetišča na Trsatu je natančno predstavil čas in dogodke, ko je Marija Pomaga iz Brezi našla zatočišče v njihovi božjepotni cerkvi. Slovenski frančiškani so jo tja prinesli konec aprila 1941 in jo maja 1943 prepeljali v Ljubljano, kjer je dobila svoje mesto v stranskem oltarju stolne cerkve.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Nadaljevanje sojenja patru Strehovcu bo spremljal nov shod zagovornikov življenja. Delodajalci v Sloveniji, pomankanje ustreznih kadrov bi lahko ogrozilo nadaljnjo rast. Šport, naš mladi as Dončić, še naprej navdušuje v košarkarski ligi NBA.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, na slovenskih cestah pravzaprav brez večjih posebnosti ali težav ne beležimo. Prometnih nesreč, okvarjenih vozil, kar nekaj gneče pa smeri Hrvaške proti Avstriji. Zastoj zaradi povečanega prometa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 2 km voznikom namenjenim proti Kranjski gori, zato priporočamo uporabo izvoza Jesenice vzhod. Zastoj zaradi povečanega prometa tudi na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, ta zastoj je približno 1 km, daljše čakalne dobe pa policisti poročajo na mejnih prehodih Zavrč, Metlika, Slovenska vas, Rigonce, Starod, Obrežje in pa Gruškoje, s tem, da na nekaterih mejnih prehodih so daljše čakalne dobe tudi od 2 ur, tako je na Slovenski vasi, na Starodu, na Gruškoj in pa na Obrežju. Toliko za enkrat o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan zaradi ogniščeni na Mesarič.
Na Radiu Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Franciji je gibanje tako imenovanih rumenih jopičev že 8. soboto zapored pripravilo proteste. Na ulice so se podali prebivalci več mest, največ se jih je zbralo na Elizejskih poljanah v središču Pariza. Oblasti so na območje odposlale 15 policijskih vozil. Kljub zimi naj bi bilo danes vroče tudi v središču Budimpešte. Na Madžarskem je namreč k demonstracijam pozvala opozicija, ki se ne strinja z novo delovno zakonodajo. V Nemčiji pa prah dviguje hekerski napad, ki je prizadel več 100 politikov in ostalih znanih osebnosti, med njimi tudi novinarje. Storilci so se dokopali do njihovih osebnih podatkov in nekaterih dokumentov ter jih objavili na svetovnem spletu. Na dan je prišlo, da je Zvezni urad za informacijsko varnost za to vedel že več tednov. Razkritje je sprožilo ostro kritiko pristojnih oblasti. Helena Škrlec.
Da so bili v Zveznem uradu za informacijsko varnost s hekerskim udarom in krajo podatkov seznanjeni že decembra, je za eno televizijo potrdil njegov vodja Arne Schönbohm. Dodal je, da so opozorili nekatere posameznike. Nekatere poslance, ki so jih napadli hekeri, smo o tem obvestili pravočasno. Zvezni urad za kriminalistično policijo je zanj izvedel tik pred poročanjem medijev o tem, zato so mnogi razjarjeni. V stranki Levica so zgroženi, takšno postopanje zanj je ni sprejemljivo. Odzvali so se tudi v Krščansko-demokratski uniji in Krščansko-socialni uniji. Kot so sporočili, obveznost zvezne vlade, da o takih primerih obvesti parlament, velja tudi med božičnimi in novoletnimi prazniki.
Vladne agencije v Združenih državah Amerike ostajajo zaprte, saj dogovora o obnovi njihovega financiranja še ni. V ozadju je spor zaradi zidu na meji z Mehiko. Predsednik svetovne vele sile Donald Trump namreč ustraja, da bi bilo treba zanj nameniti 5,6 milijard dolarjev, a demokrati v kongresu mu tega denarja ne želijo dati. V nekaterih izjavah po včerajšnjih pogajanjih je bilo vseeno čutiti za kanček spravljivejše tone, čeprav sta strani vsaka na svojem bregu.
Strinjali smo se, da bomo nadaljevali pogovore, a naša stran, torej demokrati, ugotavlja, da tega ne moremo rešiti pred odprtjem zvezne vlade. To smo jasno sporočili predsedniku. Mislim, da je bilo srečanje zelo dobro. Smo na isti poti, želimo, da bi kmalu prišlo do odprtja zvezne vlade.
Sta povedala predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in Trump. Ta je še omenil, da lahko razglasi tudi izredne razmere in za gradnjo zidu uporabi vojsko.
Izredne razmere lahko razglasimo zaradi vprašanja varnosti naše države. Tega nisem storil, a to lahko storim. Tako bi zid lahko zgradili zelo hitro. A če lahko do tega pridemo prek pogovorov, jim želim dati možnost.
Trump je ustanovil posebno delovno skupino, ki naj bi ta konec tedna nadaljevala pogajanja o odprtih vprašanjih. Iz ZDA pa poročajo tudi o streljanju. Streli so odjeknili v eni od dvoran za bowling v bližini Los Angelesa v Kaliforniji. Umrli so 3 ljudje, 4 so ranjeni. Na Poljskem medtem žalujejo za 5 najstnicami. Umrle so v požaru med igranjem priljubljene družabne igre imenovane Soba pobega. Zadušile naj bi se z oklikovim monoksidom. Še en moški se zaradi hudih opeklin zdravi v bolnišnici. Zagorelo je zaradi napake v električni napeljavi, mlada življenja so ugasnila zaradi pomankljivih varnostnih ukrepov. Po besedah predsednika države Dude gre za srce parajočo tragedijo. Na Twitterju je zapisal, naj Bog blagoslovi starše in svojce deklet. Ognjeni zublji so žrtve zahtevali tudi v Španiji, V požaru v stanovanjski zgradbi blizu katalonske prestolnice Barcelona so umrli 3 ljudje, 16 je ranjenih.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani se bo ta mesec nadaljevalo sojenje patru Tadeju Strehovcu, ker se ne boji na glas povedati, da mora država pred nasiljem zavarovati vse rojene in nerojene otroke. Obtožni predlog ga bremeni javnega spodbujanja in razpihovanja sovraštva in nestrpnosti, ker je kot direktor Zavoda za družino in kulturo življenja na spletnem portalu 24kul dopustil objavo članka, kritičnega do zagovornikov splava. V podporo patru Strehovcu se je oblikovala koordinacija Mi ne sodimo, mi pomagamo. Več Alen Salihovič.
Proces na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani proti patru Tadeju Strehovcu se bo nadaljeval 16. januarja. Že oktobra je Katarina Nazobandora, predstavnica Zavoda Živim, dejala, da je postopek absurden in gre za popolno norost.
In jaz mislim, da tukaj gre za napad na resnico, ne samo na patra Tadeja, ampak na vse nas, ki verjamemo v resnico, ki želimo govoriti resnico. In mi je logično, da nasprotnik resnice hoče utišati resnico, ampak verjamem, da se je ne da.
Minister v osamosvojitveni vladi Ingo Paš pa je dejal, da je neverjetno, da neko gibanje, protestni shod ali opozarjanje na svetost življenja doseže takšno stopnjo sankcioniranja, obsojenja in sodni proces.
Tega v nobeni kulturni družbi ne more biti in tudi ne obstaja. V Nemčiji, na primer, prav tako so podobna gibanja, protestni shodi, prav tako tudi v imenu nerojenih otrok, zelo podobno dogajanje, kot je tu sedaj v Sloveniji, nikomur niti na pamet ne pade, da bi v tej zvezi kogarkoli preganjali.
Koordinacija Mi ne sodimo, mi pomagamo pripravlja 16. januarja že tretji shod v podporo patru Strehovcu. Z njim želi pokazati solidarnost do nedolžnega duhovnika, ki je žrtev pravosodja zaradi svojega nasprotovanja nasilju nad rojenimi in nerojenimi otroki, ter zaradi zauzemanja za pomoč ženskam, ki žalujejo za otrokom.
Število brezposelnih se še naprej zmanjšuje. Delodajalci obenem vse glasneje opozarjajo na pomankanje ustreznih kadrov, kar bi po nekaterih ocenah lahko celo ogrozilo nadaljnjo gospodarsko rast. Podjetja težavo med drugim rešujejo z zaposlovanjem tujcev. Tanja Dominko.
Konec novembra je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 76.099 brezposelnih, kar je 7,7% manj kot pred letom dni. Opozorila delodajalcev, da vse težje najdejo primerne delavce, so se v lanskem letu precej okrepila. Primankljaj se kaže tako pri deficitarnih poklicih kot pri visokotehnoloških kadrih. V Sloveniji so med iskanimi delavci oblikovalci kovin, orodjarji, mizarji, kuharji, natakarji in strugarji ter delavci v gradbeništvu in prevozništvu. Pomankanje usposobljene delovne sile se med drugim občuti tudi pri delodajalcih, ki iščejo visoko izobražene delavce z naravoslovno-tehničnega področja. Vršilka dolžnosti direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš pravi.
Zdaj, kar zadeva pomankanje ustrezno usposobljene delovne sile, je to na eni strani demografski problem oziroma posledica demografskih sprememb, ne bom rekla problem, jer to je pač dejstvo. Hkrati v določenih segmentih gre tudi za neusklajenost izobrazbe in pa potreb po delavcih.
Pomankanje kadra ima še eno posledico, dvig plač, opozarjajo v Združenju delodajalcev Marjan Trobiš.
Z pomankanjem kadra se je zgodilo že 2 ali 3 leta nazaj, da se enostavno plače dvigujejo in to sistematsko dvigujejo v zasebnem sektorju, kajti če želiš delavce zadržati, ga moraš tudi temu primerno več plačati. In to se tudi dogaja.
Tudi Brane Gruban iz podjetja Dialogos opozarja, da plača ni edina motivacija, pač pa ljudje sprejemajo odločitve o delovnih mestih iz drugačnih razlogov.
Da seveda motivacija danes ni zgolj in izključno denarna, ali finančna, čeprav seveda ne odmislimo te zgodbe, ampak je treba videti širše, ne? Zakaj ljudje odhajajo, zakaj ljudje ostajajo, kaj jih dela motivirane in potem hitro odkrivamo, da je tu veliko na temi svobode, avtonomije, možnost, da vplivam na svoje delo, odnosi, ne? In ljudje ne zapuščajo svojih firm, ljudje zapuščajo svoje vodje. Tako da je problem številka ena pravzaprav v načinu ravnanja in dela z zaposlenimi.
Po navedbah gospodarske zbornice Slovenije je kadrovska vrzel največja težava gospodarstva. S pomankanjem ustreznih kadrov se tako srečuje skoraj polovica vseh delodajalcev, v skupini velikih podjetij pa že skoraj 70%.
Gradbeništvo v Sloveniji je lani že drugo leto zapored beležilo rast. V primerjavi z letom prej je bila približno 20%. V panogi tudi letos pričakujejo rasta naj bi bila nekoliko manjša. Dela se bodo nadaljevala tako na javni infrastrukturi kot pri gradnji stanovanjskih objektov. Prispevek Andreja Šinka.
Na področju prometne infrastrukture potekajo intenzivna dela tako na cestah kot železnici. Podjetja imajo več dela tudi pri gradnji stanovanjskih objektov. Slednjega je trenutno največ v Ljubljani in okolici, kjer primanjkuje stanovanj glede na povpraševanje.
Rast beležimo tako na infrastrukturnih projektih kot tudi na stavbah, a ne? Tako da je ta rast enakomerna, okrog 20%. In seveda rast naročil iz lanskega leta se bo poznala tudi v letošnjem. Računamo pa, da se bo ta rast umirjala, če je bila ta lanska 20%, računamo, da bo letos verjetno ne bo več dvomestno število.
Pravi direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS Jože Renar, ki pojasnjuje, da umirjanje dobro se podjetja trenutno delajo s polnimi kapacitetami. Nekatera opozarjajo že tudi, da so soočena s težavami pri pridobivanju dodatnih kadrov.
Tukaj se čez noč ne da storiti veliko. Zato je treba zagotoviti pogoje za zaposlovanje in pa seveda tudi interes mladih za vstope v gradbene poklice mnogo prej. To pa seveda zahteva urejeno področje gradbeništva. Sloveniji žal to področje ni dobro urejeno, če se primerjamo predvsem z zahodnoevropskimi državami. Posluje se z visokimi tveganji in v primeru kriz se vsa ta tveganja na koncu prenesejo na zaposlene.
Meni Renar, ki poudarja, da bi država na tem področju morala narediti več. Medtem pa so vedno više tudi ponudbe, ki jih dobivajo investitorji.
Investitorji se bodo morali sprijazniti s tem, da so bile, da je bilo delo gradbene, torej ponudbe v gradbeništvu v zadnjih 5 letih močno podcenjene, da so nam podjetja stalno propadala. Bili so tudi v tveganjih, da se te posli ne bodo izvedli za tiste cene, za katere so se pogodili. Tako da zdaj prihajamo v neko normalnejše obdobje, seveda ne želimo si nobenega pretiravanja, nobenega pregrevanja, ker vemo, kaj temu potem sledi.
Pravi Renar, ki dodaja, da mora biti v Sloveniji investicijsko okolje stabilno, cene pa realne, da za nobeno stran ne predstavljajo prevelikih tveganj. S temi so gradbena podjetja soočena predvsem zaradi rasti stroškov in pogodb po sistemu na ključ.
Še enkrat se bomo ustavili pri jutrišnjem prazniku gospodovega razglašenja. Ta dan običajno pomeni tudi konec koledovanja po naših župnijah. Ne poznamo ga le v Sloveniji. V Avstriji je namreč trikraljevska akcija katoliške otroške mladine največja dobrodelna pobuda v državi.
Trikraljevsko petje je seveda tu malo tradicija. Vsako leto ob tem času prinašajo trije kralji blagoslov za novo leto v naše hiše in družine in s tem tudi blagoslov sestram in bratom v deželah v razvoju. In je tudi tak, da ljudje, ki so na podeželju ali pa tudi v mestih že čakajo, da pridejo trije kralji in voščijo novo leto in zapojajo eno pesem. Je pa tudi tako, da v vseh različnih farah nekateri hodijo že pred novim letom, drugi tik pred trikraljevskim dnevom. Na dvojezičnem ozemlju je okoli 2700 mladincev in otrok na poti in kakih 1000 spremljevalcev, ki otroke spremljajo od hiše do hiše, pa od vasi do vasi. Medtem so tudi nekatere odrasle skupine, ki se za to prizadevajo. Seveda v ozadju je tudi mnogo organizacije, priprav, farih samih. Kar se tiče od katoliške otroške mladine, priprave letijo že celo leto, ko se zbirajo projekti, za katere se daruje in vsako leto je tudi eno težišče, naprimer letos so Filipini na vrsti.
Je za slovenski program ORF povedala referentka katoliške otroške mladine Andreja Lepušic.
Šport.
Športni pregled bomo začeli na belih strminah v Zagrebu. Se v slalomu za svetovni pokal merijo alpske smučarke. Prvo vožnjo je suvereno dobila Američanka Mikaela Šifrin. V finalu, ki se bo začel čez približno pol ure, bo imela več kot sekundo naskoka. V drugi vožnji ne bo naših deklet. Na Sljemenu so doživela pravi polom. Jutri se bodo pri naših južnih sosedih merili še fantje. Prav tako jutri bo na sporedu zadnja tekma novoletne skakalne turneje. Smučari skakalci so že v Bischofshofnu, kjer jih to popovdne čakajo kvalifikacije. Včeraj je tudi na tretji postaji v Innsbrucku slavil Japonec Ryoyo Kobayashi. Med 30-terico sta nastopila dva Slovenca. Timi Zajc je končal na 10. mestu, Anže Lanišek na 12. Na novoletni turneji se mudijo še smučari tekači. Danes je 10-kilometrsko preizkušnjo v Val di Fiemeju dobila Norvežanka Ingvild Esberg. Slovenka Anamarija Lampič je bila osma. Moški so pravkar na progi. Ozrimo se čez veliko lužo. Ekipa Dallasa z našim odličnim košarkarjem Luko Dončićem je po noči v ligi NBA izgubila na gostovanju pri Bostonu s 93-114. Dončić je na igrišču prebil 29 minut in bil z 19 točki drugi strelec svojih. V statistiko je opisal še 9 skokov in 4 asistence. Miami, ki še vedno igra brez poškodovanega Slovenca Gorana Dragića, je doma 115-109 premagal Washington. V 14. krogu košarkarske lige ABA pa sta obe naši moštvi izgubili in se znašli na dnu prvenstvene lestvice. Krka je doma kar s 66-96 izgubila proti Crveni zvezdi. Petrol Olimpija pa je na gostovanju v Zadru izgubila po podaljšku 84-80.
Popovdne bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno vreme. Ponekod bo zapihal severozahodni veter. Temperature so od 0 do 4 na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, na Primorskem bo popovdne zapihala šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bodo zjutraj in dopoldne možne snežne plohe. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, najvišje dnevne pa od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod naletaval sneg. V torek bo občasno oblačno z rahlimi padavinami, po nižinah po večini kot rahel dež, v višjih legah bo zapihal jugozahodni veter. Preglejmo vremenske podatke. Temperature so bile izmerjene pred 27 minutami. Krvavec minus 1, Kredarica pretežno oblačno minus 8. Celje nič stopinj, tudi Črnomelj nič, Listca in Novo mesto oblačno nič. Bovec, Kočevje, Litija, Metlika, Podčetrtek in Rogaška Slatina nič stopinj. Letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno 1, letališče Lesce 1, Ljubljana pretežno oblačno 1 stopinja, Murska Sobota oblačno 1. Babno Polje, Gornji Grad Kranj, Krško, Lendava Maribor, Radenci, Trebnje in Velenje 1 stopinja. Letališče Edvarda Rusjana oblačno 2, Postojna in Slovengradec pretežno oblačno 2 stopinji. Hrastnik 2, tudi Ilirska Bistrica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rudno Polje, Slovenske Konjice in Trbovlje 2 stopinji. Bohinjska Češnica 3, Idrija Logatec, Rateče, Tolmin 3 stopinje. Gorenja vas 4, tudi Pohorje, Jezersko in Vrhnika 4 stopinje. Ajdovščina, Mežica in Nova Gorica 5 stopinj, Koper 7 in letališče Portorož jasno in 8 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Zastoj zaradi povečanega prometa je nastal pred predorom karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km, voznikom, ki ste namenjeni proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Daljša čakalna doba je na mejnih prehodih Zavrč, Metlika, Slovenska vas, Rigonce, Starod, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Pripravila jo je Helena Škrlec, voditelj Blaž Lesnik, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče.